Kush është në shërbim të jetës, nuk mund të ndjek interesat ekonomike në dëm të së mirës së përbashkët. Kështu u tha Papa Francesku pjesëmarrësve të asamblesë së përgjithshme të Akademisë Papnore për jetën, të cilët i pritin audiencë në Vatikan. Ati i shenjtë hoqi vëmendjen ndaj faktit se në kohën e sotme, natyra njerëzore konsiderohet si një masë amorfe së cilës mund të jepet çfarëdo lloj forme, me rrezikun për ta quajtur të mirën të keqe dhe anasjelltas.
Shumë institucione impenjohen të shërbejnë jetës, por ka dhe shumë struktura që shqetësohen vetëm për interesin e tyre ekonomik, denoncoj ati shenjt. Në kohën tonë, disa orientime kulturore nuk e njohin më gjurmën e urtis hynore në realitetet e krijuara e madje as tek njeriu.
La natura umana rimane così ridotta a sola materia.
Natyra njerëzore reduktohet kështu në nivelin e materisë së thjeshtë, të plazmushme sipas çfarëdo lloj plani. Në të vërtetë humaniteti ynë është unik dhe shumë i çmuar në sytë e Zotit. Prandaj natyra e parë për të ruajtur që të sjellë fryte është vetë humaniteti ynë. Duhet ta ushqej me ajrin e pastër të lirisë e me ujin gjallërues të së vërtetës, ta mbrojmë nga helmet e egoizmit dhe të gënjeshtrës.
Papa nënvizoi urgjencën e pranimit dhe të kujdesit për jetën e njerëzit sipas dignitetit që i takon në çdo rrethan.
Kultura kontemporane konserva ancora.
Kultura bashkohore i ruan akoma premisat për të pohuar se njeriu, sido që të jenë kushtet e tij të jetesës, është vlerë për të mbrojtur. Megjithatë, jeta është shpesh viktime pasigurive morale që nuk lejojnë mbrojtjen e fryqme të saj. Jo rallë pastaj mund të ndodhë që në emër të virtyteve të maskohen vese të shkëlqyera.
Më pas, ati shenjt shtoi pa letër.
Ju vorrei ripetere.
Dua të përsëris këtu që kam thënë disa herë. Duhet kemi kujdes nga kolonizimet e reja ideologjike që ndërhyjnë në mendimin njerëzor, edhe në ato të krishterë. Duke marë formën e virtytit, të modernes, të sjelljeve të reja, por si janë tjetër vetëse kolonizime, pra e mohojnë lirinë ideologjike, e kanë frikë nga realiteti ashtu si e ka krijuar Zoti.
Është dinamika e zemrës ngurcuar, nënvizoi më tej Papa. Sa më shumë që zemra të përjere drejt egoizmit dhe skeqes, aq më e vështirë është të ndryshoj. E nëse zemra korruptohet, pasojat për jetën shoqërore janë shumë të rënda, sepse njerëzit shkojnë vetëm pas interesit vetjak, deri në gjakderdhjen e dhunën kundër të pafajshëmve. Kjo gjendje nuk mund të ndryshoj me teori apo me reforma shoqërore politike e vërejtë Papa. Vetëm shpirti shenjt mund të shndroj zemrën, nëse ne bashkëpunoj me ta. Virtyti, shtoj Matej Francesku, nuk është çështje kozmetike, nuk është zbukurimi jashtëm, por ai që çrënjos nga zemra, dëshiret e pandershme na bën ta kërkojmë me sinqeritet të mirën. Normat që sankcionojnë respektin për njerëzit nuk mjaftojnë për të arritur të mirën e njerëzit. Janë virtytet atyre që punojnë për promovimin e jetës, theksoj Papa, garancia fundit për respektimin e smirës.
Sot nuk mungojnë njohuritë shkencore dhe mjetet teknike në gjendje të ofrojnë mbështetje për jetën njerëzore në ato situata ku ajo është e dobët, por nga njëherë mungon humaniteti. Sjellja e mirë nuk është zbatimi drejti etikës, por presupozon interesin e vërtet për njeriun e brisht. Mjekët dhe të gjithë veprimtarët e shëndetësisë të mos harrojnë kurrë së bashkuari shkencën, teknikën e humanitetin.
Ftesa përfundimtare e Papës Franciskut ishte:
Quanti si dedicano alla difesa e alla promozione della vita?
Që ata të cilët i kushtohen mbrojtjes dhe promovimit të jetës, të mund të dëshmojnë pikë së pari bukurinë e saj. Vërtet, ashtu si kisha nuk rritet për prozelitizëm, por për mes aftësisë së saj tërheqëse, ashtu edhe jeta njerëzore mbrohet e promovohet frytshëm vetëm kur e vëmë në dukje dhe e dëshmojmë bukurinë e saj. Duke jetuar dëmshurinë e vërtetë dhe virtytet e tjera, do të jeni dëshmitar të privilegjuar të mëshirës së Atit të jetës.